When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Veliki hit The Cranberries i Dreams.
Yeah.
slušate Nocturno.
Od 1994. godine bila je u braku sa bivšim tour menadžerom benda Duran Duran, izvesnim Donom Bartonom, i sa njim je dobila troje dece, sina Taylora i kćerke Molly i Dakotu. Porodica je donela spas i sreću, kako kaže. Međutim, usledili su i novi udarci. Otac joj je preminuo 2011. godine, a 2014. njen brak se raspada. Imala sam i dosta radosti u životu koje su mi najviše donela moja deca. Znate, imate uspone i padove, zar se život u ostalom i ne svodi na to? Pitala se u jednom intervju.
Time is ticking out.
Policija je izjavila da se smrt pevačice, koja je pronađena u beživotnom stanju jednog jutra u svojoj 47. godini u sobi hotela Hilton u Londonu, vodi kao neobjašnjiva, ali da nije sumnjiva. Policija u Westminsteru vodi slučaj iznenadne smrti. Policajci su pozvani u hotel Hilton u ponedeljak, gdje je žena u srednjim 40. godinama proglašena mrtva na licu mesta. U ovoj ranoj fazi smrt se tretirala kao neobjašnjiva. Nastavit ćemo sa istragom, pisalo je u zvaničnom saopštenju policije. Dolores je bila u Londonu gdje je snimala novu verziju hita Zombie sa hard rock bandom Bad Wolves. A u nedjelju uveče nazvala je Dana White-a. Dolores mi ostavila poruku nešto iza ponoći u kojoj je rekla koliko je se dopada ova nova verzija pesme. Jedva je čekala da se vidimo u studiju i da snimi vokale. Zvučala je puna života, šalila se. Ovom prilikom je izjavio White. Pevač benda Bad Wolves Tommy Vext rekao je: "Uvek smo osjećali sirovost i iskrenost koju je emitovala Sabine i na svojim pločama. To je nešto čemu svi bendovi treba da teže, nezavisno od žanra kome pripadaju." Kada smo čuli da joj se dopala naša verzija njene pesme i da je htjela da peva na njoj, bio je to najveći kompliment koji jedan bend, ne samo nov kao što je naš, može da dobije. Britanski mediji onda javljaju da je posljednje dvije godine Dolores bila u vezi sa muzičarom Olen Koreckim, sa kojim je nastupala u njegovom bendu. On je dvije nedelje, otprilike pre njene smrti, objavio fotografiju njih dvoje na Instagramu uz natpis:
Nova godina, naručena hrana, TV i pidžame.
Ono nešto iz solo karijere Dolores, Human Spirit.
Nokturno.
Za razliku od izjave Dana Whitea, pevačicini prijatelji su rekli da je nedeljama pre smrti bila užasno depresivna. U periodu pre smrti ona je patila od jakog bola u leđima i zbog toga je otkazivala nastupe.
Stari hit grupe The Cranberries, Free to Desire.
parohijski sveštenik iz Doloresinog rodnog grada Limerika, oglasio se odmah nakon njene smrti, objavivši javnosti da će ona tamo biti sahranjena. Njena iznenadna smrt je šok za sve nas. Sreli smo se 2-3 puta kada je dolazila da obiđe svoje roditelje. Ona je bila vrlo ljupka dama. Njena porodica čeka još detalje iz Londona, rekao je otac James Walton, paroh njenog rodnog grada. Dolores je bila jedna od 6 dece. Majka Eileen je još uvek živa. Oko godinu dana pre nego što je sebi oduzela život, pričala je za javnost o svom mentalnom zdravlju. Dva su kraja spektra. Možeš da budeš ekstremno depresivan i mračan, izgubiš zanimanje za stvari koje voliš da radiš. Ili da postaneš manijakalan. Ja sam drugo, tom prilikom rekla je Dolores.
Angel Fire, Dolores.
To you, I can't comprehend.
Nakon njene smrti, brojni muzičari širom svijeta izjavili su saučešće porodici pevačice, od Bona Voxa iz U2-a do Sinead O'Connor, a predsjednik Irske Michael Higgins je rekao da je band Cranberries bio ponos ove zemlje. Dolores i The Cranberries su imali ogroman uticaj na rock i pop muziku širom svijeta. Sjećam se ponosa koji smo osjećali zbog njihovih uspjeha. Za sve koji vole irsku muziku, muzičare i izvođače, njena smrt predstavlja veliki gubitak. Nakon njene smrti poručio je Higgins.
Jedna od najljepših pop rock balada svih vremena, When You're Gone.
Now that I found you.
kraj, kako govori sama pjesma The Cranberries, i na kraju, in the end.
And it's strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end.
Tijena Lekić, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nokturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.